الفلوس، البوتير، الدكادنزا. وداي حسين تيت لي مقو الفير الرجيل مالتين ينتباتو يجيلدو فلرا
Provincia Maltija ta' storijiet ta' Dorotej tmexxi tliet skejjel f'pajjiżna. Tnejn primarji, waħda f'Taslima u oħra f'Ħaż-Żebbuġ, kif ukoll skola sekondarja li wkoll insibuha f'Ħaż-Żebbuġ. Il-kunvent ta' storijiet ta' Dorotej imbena f'inħdan il-binja tal-iskejjel fl-1997 u serva bħala d-dar provinċjali sal-2001 kif ukoll mill-2006 sal-ġurnata tal-lum. Il-ħidma apostolika ewlenija ta' din il-komunità hija propju l-iskola sekondarja. Imbagħad wara l-ħinijiet tal-iskola hawnhekk fi ħdan l-istess bini isiru qatt talaqat u attivitajiet, b'mod partikolari għalhekk studenti ta' din l-iskola. Isiru wkoll attivitajiet sportivi, imma mhux biss. F'idejn nieta maħori hawnhekk seħħet attività kemmxejn kaotika u ċertament li mhux tas-soltu. Dan għaliex serva bħala sptar li fih kien jilqa l-midruba. Kif? Ħanaraw.
The Devil's Double. Film tal-2011. Allegatament film biografiku, bbażat fuq storja vera ta' direttur Lee Tamahori. Fil-parti ewlenija jaħdem Dominic Cooper li jinterpreta il-parti ta' Uday Hussein, it-tifel il-kbir ta' Saddam Hussein, u Latif Jahija f'dan l-istess film.
Look at yourself, Latif. Look, look, look. Look at me. We could be twins, no?
Who are so utterly different and who kind of meet in the middle and then and merge.
This is Cooper.
Għal nismaw lil Oliver Malija, production manager fuq dan il-film.
Dominic Cooper kellu uġiħ ta' ras enormi u kienet uġiħ ta' ras għalina wkoll u kienet jaħdem iż-żewġ partijiet prinċipali. Allura da kważi meta konna qed nagħmlu x-xedjul tal-film. Niftakar minn xi 70 ġurnata filming jew 60 ġurnata filming stajna biss insibulu jumejn li ma kienx ħajkun fuq is-set. Allura meta għandek you know, 60 days of filming, quasi non-stop. L-attur bla matrit, jibda jħoss ċertu strain fuqu.
There's no time to really sit back and think. Decisions are made completely sporadically and spontaneously, which is not necessarily a bad thing, but I feel like I'm sometimes just thrown a different costume and told to be the other guy.
L-performance tiegħu kienet eccellenti, I mean, anka titkellem ħafna u jitkellem ħafna f'daw l-aħħar snin ma' produtturi barranin kollha jgħidu lek speċi ta' l-performance tiegħu it was quite overlooked. L-aspett prinċipali tiegħu kienet li kif tiddilja f'sitwazzjoni fejn għandek attur qed tiġbed l-ewwel attur wieħed u mbagħad poġġejtu fil-pożizzjoni l-oħra, ġbidta mbagħad fil-post-produzzjoni taqadhom it-tnejn flimkien. U tagħmel xogħol diffiċli tedjanti, I mean preċiż u taħwa lil-ħin.
The Devil's Double li nħadem f'ħafna lokazzjonijiet f'pajjiżna u anki l-Ġordan ħareġ fit-22 ta' Jannar tal-2011 waqt is-Sundance Film Festival fejn aktar tard ħareġ fis-swali taċ-ċinema fl-Ulju tal-istess sena Lionsgate u Herrick Entertainment. Id-direttur ta' Maħori, magħruf fl-oħrajn għal film Die Another Day, ġej mill-industrija filmika fi New Zealand u beda il-karriera tiegħu lejn tmiem is-sebgħinijiet bħala boom operator. 10 snin wara sar assistent direttur, fejn għal 10 snin sħaħ ħadem fuq bosta riklami internazzjonali li kisbu premju kif ukoll id-derieġa bosta serje televiżivi.
Backdrop, lift hand, and cut.
Il-kummenti ta' Frida Kawki fil-parti ta' Saida f'dan il-film.
Huwa direttur żvelt ħafna ħin kollu għaddej ma jqafx. Xi ħaġa li taffaxxinak l-edukazzjoni li jkun hemm rispett. Ordrina ħanajtek kienet parti importanti, però iktoqgħod qis kienet parti żgħira, però għalihom qed tagħmel x'qed tagħmel ir-rispett li jurub f'ordiri hija xi ħaġa straordinarja, ħaġa li verament tieħu pjaċir biha.
Il-mużika għal dan il-film tħallit f'idejn il-kompożitur Christian Hansen. Fost il-filmografija ta' Hansen, insemmu il-mużika li kiteb għas-serja televiżiva li wkoll inġibdet f'pajjiżna Sinbad. Il-mużika li kiteb għal The Devil's Double hija imniżla fil-lista tal-aktar 10 kompożizzjonijiet filmiċi li għamlu suċċess matul is-sena 2011. Fil-qasam tal-irtok fuq Devil's Double, kenna lil-Jackie Grima, nismaw il-kommenti.
Kienet speċjali fil-fattu koll li inti qed taħdem storja li ġrat vera. U mhux storja li ilha ħafna, ġifieri il-persuna li kitbet il-ktieb għadha ħajja u għadha tirrakkonta dak li ġara. L-ewwel darba li ġi Latif on set, kulħadd ħasbeġi jrid jiltaqa' miegħu. Huwa persuna approachable, persuna li hu pjaċir jitkellem, persuna li qiegħed f'pajjiż ġdid, allura jkun irid jaf il-kultura tiegħek.
What worries me is how affected he is by seeing his past come to life again, and he's very honest and open about that, which is why he's so charming. He says how affected he is.
I was praying, because you can't see yourself till somebody show you what you are, you know? And I was seeing what kind of life I have before. I got to say, this is something unreal. Just I saw it in my reality life.
L-istorja ta' Latif Jahija, hekk kif tidher fil-film, hija diskutibbli. U m'hemmx provi li kien id-doppjament ta' Hussein, jew li kellu xi konnessjonijiet ma' Uday Hussein, jew mal-ogħla awtoritajiet fir-reġim ta' Missieru Saddam. The Devil's Double joħodna fis-sena 1987, fejn iltaqgħu ma' Latif Jahija, soldat Iraqi, qed jiġġieled fil-gwerra kontra l-Iran. Minħabba x-xebħ qawwi bejnu u bejn Uday Hussein, jintalab u jiġi ordnat biex ikun id-dabil għall-istess Uday. Persuna bla skrupli u li kien ukoll it-tifel il-kbir tal-President tal-Iraq, Saddam Hussein. Parti interpretata minn Philip Quest.
He gave me 2 sons. Now I have 3.
L-istorja tirrakkonta kif Latif li kien ġej minn familja ta' klassi għolja kien jattendi l-iskola flimkien ma' Uday, fejn saħansitra anki sħabhom l-istudenti tal-klassi kienu jindunaw biex xebħ straordinarju bejnietom.
Didn't they used to say you look like Uday Saddam Hussein? Didn't they used to say that at school?
I want you, Latif. I want you to be my fidei.
Latif għal-bidu jirrifjuta li jkun id-dabil tiegħu, iżda jinqabad, jintefa' il-ħabs u jiġi it-torturat. U hekk kif jiskopri li kien se jibda it-teddid fuq familtu, allura huwa jaċċetta.
Biex ikun id-dabil ta' Uday, Latif ikollu jgħaddi minn bidliet kozmetiċi għal-alterazzjoni fis-snien, kif ukoll jibda jistudja il-manjeri tant violenti li jkun magħruf għalihom Uday. Jiena ta' aċċess għal benefiċċji kollha ta' Uday, għal palazzi, ħwejjeġ mill-ifjen, karozzi u kull ħaġa li kien jipposjedi Uday. Latif, madankollu, kien ikollu diversi tentattivi biex jinża minn dan il-karattru li tlibbes fih. Ħafna drabi, għax xewqa biex jara lil familtu li kienu ġeluhom jemnu li Latif kien miet fil-gwerra. Meta jipprova jaħrab, jinqabat mill-gwardjani ta' Udaj u jingħata xeba li ma bħala.
Naraw ukoll l-imġiba violenti u sadista ta' Udaj meta dan jaħtaf tfajla 14-il sena u jabbuża minnha waqt festa. L-istess festa waqt momenti ta' rabja mal-bodyguard personali ta' missieru. Dan jaqbad sikkina u jxoqqu b'mod krudili quddiem il-mistednin kollha.
He's brutal, a playboy to the extreme, living in a world where he makes up the rules. There's no authority stopping him from doing what on earth he likes. He has limitless funds, he takes endless amounts of drugs, he drives whatever cars he wants to drive, he has access to absolutely anything without anyone telling him to stop.
Tartart li tfajla narawa mitluqa mejta f'nof salqa.
Lil Dominic Cooper, l-attura u lieni tal-film The Devil's Double, rajnih jaħdem film zoħra bħal Captain America, The First Avenger, The Duchess, u anki bħala Sky fil-film mużikali Mamma Mia. L-atturi Maltin li kellhom kuntatt dirett ma' Cooper jgħidu li ġelhom iħossuhom verament komdi biex jaħdmu miegħu. L-attriċi Maltija Elektra Anastasi, ħanaraw x'kellha xi tgħid.
I got a call from Edward Said, who was basically taking care of the casting. And basically he said, look, I'm having trouble finding someone for this part, can you come in? And he explained to me what more or less it would entail. And I just started laughing. I said, I'm not going to come for a 13-year-old role. Are you kidding? I'm in my 20s, you know. And he told me, listen, have a look at the director. It's not something you should miss. I did. Went to the audition. And obviously it was really strange because I had to actually address the camera like I was a 13, 14-year-old girl. So I said, like, the guy's going to think I'm like, I've got something wrong, you know. But he told me, no, listen, this is how you have to do it. Then I had to break down and start screaming and crying. And it was crazy. Thought I did a horrifying job, but then I got a call the next day and basically he asked me to come in to see if I was as petite as I was on camera, because you can't have a giant obviously playing a 14-year-old. So then the research started. I had to obviously research how to create this persona, which is this 14-year-old Iraqi schoolgirl, what would be going through my mind at the time to get the little giggly feelings, you know. And the two girls with me were actually 14, so I had to blend in, you know. I couldn't exactly look much older. I also studied an Iraqi accent. I did a lot of research with that. In the film, obviously, it was chopped out eventually, but we actually had to communicate.
Come on! Are you friends?
No. My experience on The Devil's Double was amazing. If I could do it all again, I would do it, especially working so close with professional actors like Dominic Cooper and with Leetah Mohori, who's a very well-known director. You know, it was very amazing to have that experience.
Elektra Anastasi ma kienx l-unika persuna Maltija li ħadmet rib l-attur Cooper f'The Devil's Double. Jekk insegwu sew naraw ukoll lil Sara Lisa Meat bħala dik li Udaj ikun qed jisfem magħha waqt xeni fin-night club.
Tikkummenta Sara Lisa Meat.
Għajt ma transvestajt, għalix jink għonna mal-bajta transvestajt, u għatajna xisijat fl-imkien, u għatnara il-mod kif għamrit f-triċerka insomma li tamel l-solta għabar ma t-interpreta parti. Imma kienet speċjal, għax sirt naf aktar f-mod f-ġin u koll, u kienet vera esperienza ħatħafna aktar minna mill-li xsib li konserniħu.
lover. You paid for him.
Kien hemm xena partikolari li kien hemm ħafna nudes fiha. L-unika nies li ma konniex nude konna jiena u l-main actor Tommy Cooper. U impressionajt ruħi kemm ħadd mwa b'mod professjonali. Kien closed set, jiġifieri ma jistgħux jidħlu nies extra ħlift camera people, the director, assistant director. U l-mod kif kienu vera professjonali, kulħadd kien tħossu komdu.
U bħala dik li tinterpreta il-parti ta' Om u Daj, naraw l-attriċi Maltija Frida Kawki, trasformata f'Sajida.
Tkompli Frida Kawki.
Kien hemm trasformazzjoni sħiħa fil-fatt jien kont il-51st day filming, u kull ma kien hemm filming days 52. U l-għada kienna l-cast party u il-make-up artist dittuħu pjaċir, dawarni ma kullħat biex tara minn sa jarafni, fil-fat ħat ma bada jarafni, li bdew jinduna u mbat minn għajnija x'kien hemm il-parrokka biex tara isfar trasformazzjoni sħiħa. Anka jiena bordiri kon sorpriża għaddera li kelli, anka d-direttur fil-fat xinra ma kienx qed jistenna dik id-dera, kienet sorpriża li wkoll. Kien hemm ħafna tfajliet li bdew jgħiduli ma nkont jien minn flokhom u biex inkompli nżid xena kienet ftit, però fis-sodda għamilna dik ix-xena għamilna fuq siegħa u nofs. Wordiri kienet ngħidu minna n-nifisa kienet ukoll esperjenza sabiħa li qed daqshekk qrib ma attur kont għadni kemm naraħ fil-Mamma Mia. Allura l-idolu ta' ħafna tfajliet jiena kien joġobni għax iktar atturi ta' iktar età ikbar, imma kien attur gustus u l-fatt li sitruħi miegħu kien hekk xi ħaġa li hija verament ta' sodisfazzjon.
Fil-parti ta' Om Latif naraw ukoll l-attriċi Marcel Teuma.
Kumplotti, ruxija u diversi attentati fuq il-ħajja ta' Udaj matul l-istorja fil-film The Devil's Double. Kull ma tmur, il-ħajja ta' Latif dit issibruha f'aktar periklu. Tant li darba f'attentat fuq ħajtu f'Basra kien kważi tilef sebu żgħir. U dan kien ifisser li anke Udaj rid jinqatalu sebgħu. Iżda b'xorti tajba, it-tobba jsalvawh. Kif qedtilkom aktar kmieni, kienet propju din l-iskola tad-Dorotej li serviet bħala l-isptar kaotiku fatt kbir mix-xeni tal-film The Devil's Double. Sptar li jilqa' fih feruti u vittmi ta' diversi bombardamenti u splużjonijiet.
Service finger. It's just well to save this man's finger. I will kill every one of you.
Fl-aħħar Latif jirnexxilu jaħrab flimkien ma' dik li kienet il-maħbuba ta' Udaj, jiġifieri sarrab. It-tnejn jaħarbu lejn il-gżira Valletta, iżda maħkuma mill-biża li binta seta' jiġrilha xi ħaġa, sarrab titlob biex tmur lura fl-Iraq.
Udaj knows everybody. These people in Malta have a lot of business in Baghdad. Half the people I know have money here. They come to get their tits done.
We've got to get out of here. We cannot stay here.
Kif jasfu fil-gżira, ikun hemm attentat taqtil fuq Latif minn gwardjan ta' Udaj. Udaj ordnalu jiġi lura u jgħeddu li joqtolu l-missieru. Missieru jitolbu biex ma jirritornax u hekk jinqatel.
Madankollu, Latif jerġa' lura lejn l-Iraq. Iżda mhux biex ikompli jkun id-dabel ta' Udaj, iżda biex joqtlu. B'lajnuna ta' raġel li waqt li kien qed jiżewweġ il-larusa tiegħu, daħal Udaj fis-sala tat-tieġ, kaxkarlu l-martu u stupra. Jisparaw lil Udaj meta jkun fil-karozza tiegħu jittanta aktar tfajliet żgħar, iferuh gravament, però jibqa' ħaj. Sakemm jinqatel aktar tard mill-qawwiet Amerikani fl-2003.
Il-pajjiżi li ġew ikkunsidrati sabiex ikunu d-dabl tal-Iraq kienu bosta. Pajjiżi bħal Spanja, il-Marokk u anke Tunis. Sakemm fl-aħħar intgħażlet Malta filwaqt li xi xeni oħra nġibdu fil-Ġordan. Dan għaliex minkejja li l-lokazzjonijiet barranin kienu aktar favorevoli, Malta kellha l-aħjar inċentivi finanzjari. Oliver Malija, li kien production manager fuq is-set tal-film, jgħid li Malta kellha crew u diversi possibiltajiet sabiex jiġi kreat l-Iraq ta' 80-ijiet.
Aktar kummenti mingħand Oliver Malija.
Il-produtturi kienu qed jaraw imorru xi jġibduh il-Ġordan dak il-film. Imma rnexxina nikkonvinċuhom li minkejja Malta mhijiex il-post tista' tgħid ideali fejn tkun tista' taħdem Baghdad, Iraq, għax it-topografija tagħna u l-ġeoloġija tagħna hija ftit differenti minn dik Iraq ina. Xorta wasalna biex attirajn jew. Għamin mhux qed ngħidlek li ma kienx hemm issues kreattivi u artistiċi li ħabbilna ħafna moħħna fuqhom, għamin speċjalment fejn jidħlu l-palazzi ta' Saddam Hussein li spiċċajna eventwalment nibnu l-interiors tagħhom kollha, ġifieri dak kull ma taraf dak il-film bħala interiors dawk huma kollha sets li bnejnihom ġewwa il-Marsa.
Minħabba li rridu jinġibdu bosta xeni f'inħawi differenti, allura kien hekk xi ħaġa rari li l-kru jagħmel ħafna ġranet fl-istess post. Dan kien ifisser li l-Art Department kellhom skeda impenjattiva dejjem iħejju għax-xena li jmiss. Li tikkrea l-Iraq ta' snin 80 ma kienx faċli. Però f'disa' ġimgħat kemm dan f'Malta dan il-film, inġibdu x-xeni kollha meħtieġa fi żmien skedat. Fin-noti filmiċi tal-film, il-production designer Paul Kirkby jgħid li l-kulur u d-disinn tal-bini f'Malta kienu ideali u jixbħu lil dawk tal-belt kapitali Iraqqina. Kirkby jgħid ukoll li postijiet bħal-belt, inħaw bil-blat u numru tal-lukandi, kienu id-doppjament perfett għal dak li rridu. Hawnhekk, ta' min insemmu qasam importanti ħafna fil-ġbit tal-films, qed nirreferu għad-dipartiment tal-props li film bħal dan ambjentat fi 80-ijiet trid issir għażla bir-reqqa ta' xi props huma adattati għal dan il-perjodu.
Nismgħu lil Martin Farrugia li kellux jaqsam fid-dipartiment tal-props.
Kien hemm persuna għajat li biex nipprova fuq il-props għax kien jarani kont qed nieħu interessat fuq dak ix-xogħol u bdejt naħdem f'Munich. U minn hemmhekk mingħajr ma rrid bdejt nieħu interess għax ix-xogħol beda jogħġobni. Issa tidħol f'dik dak iż-żmien kif taħdem. U bħala xogħol ta' handyman qisni nħobb nagħmlu wkoll jiena. U mingħajr ma rrid qajt hemmhekk u ħdimt ċertu minn hemmhekk qatt ma ħares iktar lura fuq section oħra dejjem fuq il-props.
Għall-ġbit tal-film kellhom jinbidlu bosta tabelli ta' toroq, karozzi u ħwienet, kif ukoll f'waqtiet jitneħħaq il-baħar u permezz tal-kompjuter jinbidel f'deżert fil-Vant Nofsani. Joseph Formosa Randon u Mark Sansone kienu location managers fuq dan il-film. Nismgħu l-kummenti ta' Joseph Formosa Randon, locations manager fuq Devil's Double.
L-ġurnata tal-xut kollha kienet tkun skola Santa Venera. Tal-bniet kien l-permessi kollha in place, l-iskola kienet tkun kien hemm xi holiday li ma kien hemmx tfal, ġibna tfal tagħna tal-farsi tal-iskola. U il-ġurnata ta' qabel wara l-offsinar iċċempilli l director. Għalli int illum ġejt hawn qatlu ħakont hemm dal-għodu, għalli aħjar terġa' tiġi malaj, u nżilt fuq il-post u nsib dil-makkinarju fiha daqs xarabank li ħafru t-toroq. Preċiż fin-nofs tas-set. Issa candid camera kienet, kux ħadd kellu jgħid fejn se jkun is-set fejn ħanibdew niġbdu, hemm kienet dil-makkinarju daqsxiex. U kienu ħajbdew iħafru t-triq kollha u jibdew minn dik il-pożizzjoni fejn kankunu aħna. Verament, kull ma kellna isu 12 sija, kien hemm kost kbir għax kellhom jresqu dil-makkinarju, trailers u mhux trailers, jibdew minn x'imkien ieħor. Fl-aħħar irranġajna, imma għamilna dak il-lejl kulħadd vera nkwetat hekk se jkunux nistgħu niġbdu Devil's Double.
Fost il-lokazzjonijiet li jintużaw, insemmu il-Ground Nazzjonali tal-Futbol f'Taqali u l-Lukandi Ewlenin, l-Excelsior fil-Furjana, il-Lukanda Sankrest b'Ġibba Il-Radisson Blue Golden Bay Resort and Spa fajntu fiħa, u l-lukanda Westin Dragonara f'Pacheville. Xeni oħrajn ġibdu fil-Mosta, San Juan u Villa Blanche ħalfar. Iżda mhux biss.
Għal The Devil's Double, intażlet ukoll dar tal-anzjani, Palazzo Parisio, kif ukoll il-Forti Rikażli. Li dwaru tkellimna anki f'film soħra matul is-sensiela. U li kważi qed naraw kif jaqdi kull direttur li jiġi jiġbed il-film tiegħu f'pajjiżna. Minħabba li kien jirrikjedi li Domni Cooper jidher bħala Latif u Uday fl-istess xena, allura f'pajjiżna inġab apparat speċjalizzat li jissejjaħ Aurora Motion Control Camera System. Dan l-apparat huwa pjuttost żgħir u jista' jintuża f'lokazzjonijiet li huma ristretti.
Ma jonqsux ukoll l-effetti speċjali f'dan il-film miżawd bi sparar, splużjonijiet u bombardamenti. Azzjoni ħajja li ma taqta' xejn matul il-film kollu. L-arti tal-special effects hija strumentali f'film bħal The Devil's Double. U f'Malta, anki f'dan id-dipartiment pjuttost perikolus, għandna nies li huma verament ta' ħila.
Fil-qasam ta' special effects kellna lil Kenneth Kassar, ħan nisimgħu l-kummenti tiegħu.
Kenna bullet hits fuq karozzi, kenna bullet hits fuq in-nies mal-ħajt, splużjonijiet li għamilna fi Fort Rikażoli. U nista' ngħid konna tim vera eċċellenti, maqut minn inġiniera u ġifieri nies li talmu mi u talmu anke mal-papa di. Kien irranjat minn Neil Cobalt, bniedem enormi fl-industrija tal-special effects. U minn dak il-film jisni nistanejt li ħadd il-kariga in full ta' special effects supervisor għaw Malta.
L-arti ta' dawl hija kapaċità verament importanti. Li tixel set ta' film, ċertament li mhijiex l-istess bħal meta tixel set fuq it-televiżjoni jew palk waqt produzzjoni.
Fil-qasam ta' dwal u rigging kienna lil Adrian Bartolo. Ħana naraw x'kellu x'jgħidilna.
Għana konna grupp tajjeb, kenna xebbaġiri u koll dak, kenna ħafna locations, pero mbagħad kenna wkoll kenna ħafna xejn kienu saru għaw il-xatt tal-belt fuq stage, ġifieri dik mbagħad kważi kważi dika storja oħra x'u mbagħad inti tagħmel ġimgħa ġo post, għandek id-dawl dejjem hemmhekk, iddawwar naqalgħu, id-naħwar lem skont l-eżiġenza.
The Devil's Double, il-film illi ddiskutejna llum huwa ċertament fost dawk il-films li jagħmlu użu tant tajjeb minn diversi lokazzjonijiet Maltin. Lukandi, skejjel, binjiet u postijiet illi minkejja li ġew trasformati stajna narfuhom minn xena l-oħra. Kenna wkoll Maltin illi mhux biss ħadmu bħala ekstra imma minħabba l-ħiliet tagħhom ingħataw partijiet aktar prominenti. U dan huwa ċertament riklam tajjeb għat-talent Malti. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna.